vivenda. Tamén decía Pedro Blanco que agora o propio goberno do Estado vai por a disposición dos galegos e das galegas, dos mozos e mozas, máis de 11 millóns de euros para ese bono para conseguir poder sair pois, da casa dos pais e poder contar con unha vivenda, pero tamén exixíalle, decía Pedro Blanco, a Xunta de Galicia unha mesma aportación para que esas aportacións sexan de semellantes características, é dicir, que haxa outros máis de 11 millóns de euros por parte da Xunta e que así se consiga pois que estes mozos e mozas poidan emanciparse e poidan contar coa súa vivenda. Pois o dito co delegado do goberno, o subdelegado pois estiveron en Silleda para falar disto, das novas axudas do goberno en materia de vivenda e certamente, bueno, facían en Silleda porque a propia alcaldesa Paula Fernández Pena pois está mergullada tamén pois no que son pois esas ordes de que teñen que ver pois coas vivendas e sobre todo pois coa mocidade. Minuto e medio sobre a unha, agora mesmo, deste 21 de outubro, esta xornada de luns. Nos marchamos a uns consellos comerciais, nos marchamos á procura de un tema musical e despois falamos dos orzamentos da Xunta para o ano 25. Bueno, aquí que temos, obviamente, de todo. Temos quenes están políticamente falando, claro, moi satisfeitos con estes orzamentos da Xunta e outros que non o están dando. If you say you're then you don't get to choose again.
Radio Voz Lalín 94,8.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o CEA nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Espourense.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Son mi bandera y te tengo de frontera. una canción. No me preguntes para qué venir. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, por cierto, que a esta hora comparecencia de prensa no concelle de Lalín, porque se está presentando a Semana Cultural de Cercio. Mañana xa lles comentaremos polo miúdo pues cómo vaya a ser esa Semana Cultural, que a esta hora comezou a presentación aí tan só un par de minutiños, que arrancaba esa presentación dunha das Semanas Culturais indudablemente máis lonxeva do que temos pola contorna, que hai asociacións que levan moitísimos anos facendo a Semana Cultural. Bueno, pois a de Cercio é unha delas e se está presentando a esta hora. Bueno, vayamos aos orzamentos da Xunta, esos orzamentos que sexamos de onde sexamos, obviamente que nos interesa, porque esos son os investimentos, a lo menos escritos, que nos deixa pues, a Xunta para o ano 25. Claro, unha cousa é o que vexamos, despois serán os investimentos reais e investimentos que irán pues, aparecendo, que ao mellor agora mesmo pues, non están comprometidos ou non están aí postos sobre o papel, digamos, pero que logo paseniñamente pues, se irán desenvolvendo. Claro que isto cando ocorre e cando vemos eses orzamentos, pues, nos imos os nosos concellos estamos escudriñando pues, que partidas orzamentarias hai para cada un dos concellos e en que se vai empregar en cada un dos concellos. E aí, claro, despois as visións son totalmente diferentes porque os análises son distintos e isto é completamente normal. E que xa falaremos dos orzamentos un poquinho máis en profundidade, por exemplo, para Lalín, porque xa lles adianto que mañén e tamén do pleno de Lalín, porque mañén martes teremos conversa co xefe da oposición lalinense, con Rafael Cuña, que estará con nós e xa falaremos de moitas destas cuestións. Pero que está claro é que cando vemos isto, pois, por unha banda, temos o presidente do Partido Popular de Pontevedra, que comparecía e en cinco minutiños, pois, decía que eses orzamentos destinan á provincia máis de 4.000 millóns e que é a provincia que máis medra no orzamento da Xunta en materia de infraestructuras. El falaba obviamente a nivel provincial por ser o presidente do Partido Popular a nivel provincial, e teñamos a parlamentaria socialista Elena Espinosa, que criticaba durísimamente estes orzamentos para o ano que ven, porque ela pues fixo un barrido polas contías que están orzamentadas para ese ano 25 na zona, e decía que non son, dende logo, os que a comarca de Deza pues precisaría, que son os orzamentos onde se ve pues cidadáns de primeira e cidadáns de segunda. Acusaba, de feito, o goberno galego de discriminar a algúns concellos e alegaba a parlamentaria socialista de que, por exemplo, puña o exemplo de Viladecruces, puña o exemplo de Agolada, puña o exemplo de Rodeiro, que teñen pues consignados 0 euros. E decía Espinosa que para a Xunta de Galicia está claro que existe ese cidadán de primeira, ese cidadán de segunda, e que son os que viven no mundo rural, eses cidadáns de segunda. E tamén decía Espinosa que lle chama poderosamente a atención que dos máis de 9 millóns de euros que se ven consignados nos orzamentos da Xunta para o ano 25, os investimentos para a comarca, que son de exactamente 9.290.840 euros, que esa partida pois total, pois decía que o 99% deses cartos os leva Lalín, e que iso, decía Espinosa, é unha gravísima discriminación que os socialistas, dende logo, non poden consentir, ni moito menos. Isto criticando durísimamente pois eses orzamentos da Xunta. E logo pois o presidente do Partido Popular de Pontevedra, Luís López, tamén facía unha avaliación dos orzamentos da Xunta para o ano que ven, para o ano 25, e aquí pois significaba todo o contrario. Viña a decir que Pontevedra é a provincia na que máis medra ese orzamento da Xunta en materia de infraestructura e de vivenda, e que mesmo subliñaba que hai un alza respecto do ano 24 deste ano en curso, que se supón pues un alza de máis do 36%. Aproveitaba o presidente para agradecer que a provincia poida contar con axudas tan importantes para vivenda e para infraestructuras, e subliñaba algunhas infraestructuras, como por exemplo o feito de que para o albergue de Dozón, o albergue no concello de Dozón, se destine máis de 1 millón de euros no exercicio que ven, no exercicio 20.
Acabamos de coñecer os orzamentos que a Xunta vai destinar á nosa provincia para o vindeiro ano, e como presidente do partido non podo estar máis que agradecido. Contamos con 4.077 millóns de euros para os nosos 61 concellos, o que supón preto de 4.300 euros por habitante. Son unhas contas que reflicten os objetivos da Xunta, que son impulsar a oferta de vivenda, sentar as bases da Galicia futura con máis innovación, reforzar os servizos públicos e apostar polos sectores produtivos e a transición verde. Somos a provincia na que máis medra o orzamento da Xunta en materia de infraestructuras e vivenda, con alza de máis do 36%. Imos a contar con axudas tan importantes para vivenda e infraestructuras, entre as que se incluen 54 millóns de euros para vivendas de promoción pública, onde destacan os 42,1 millóns para Navia en Vigo, e que reflite a aposta por expandir o parque de vivenda pública na provincia de Pontevedra. Duplícase o orzamento destinado á prolongación da autovía Ramallosa a Estrada, ata os 23,1 millóns de euros. Un dos grandes proxectos da legislatura, a VAP Tuia Guarda, multiplica por 9 o seu orzamento respecto ao ano pasado, coa previsión de que no ano 2025 entre en servicio o treito Areas Peón 350, e a cada un orzamento de 9 millóns de euros. Un ano máis, a Xunta vela polo benestar dos galegos. Prima o gasto social, xa que 3 de cada 4 euros destínanse a gasto social, e por primeira vez superan a barreira dos 10.000 millóns de euros. Somente por destacar algunhas partidas: novo albergue de Dozón con 1,2 millóns de euros, remate da obra do BIC de Ons, 1,8, obras do Mosteiro de Oia, 4 millóns de euros, novo edificio judicial na Estrada, 1,8 millóns de euros, construción dun centro de cuidados intermedios no Rebullón en Mos, 5 millóns de euros, IES Aquis de Lenis, en Caldas, contará con 5 millóns de euros tamén. Moaña, novo centro de saúde, 4,8 millóns de euros. Ou, por citar, outra investimento en Vila García de Arousa, o novo centro de saúde, 9,2 millóns de euros. Na cidade de Vigo, o goberno galego destina partidas que incluen preto de 10 millóns de euros para o centro de asociacionismo da Rúa Lalín, 10,9 millóns para o CIS Olimpia Valencia. E a partida da Consellería de Política Social para diversas actuacións este ano supera os 103 millóns de euros. Na cidade de Pontevedra, a obra do Gran Montecelo conta con un importantísimo investimento na execución da primeira fase do plan de investimentos para a posta en servicio, que acada os 30 millóns de euros, que se suman aos 41,2 que se destinarán ás obras que rematarán o vindeiro ano. Consignanse tamén 3,6 millóns para a dragaxe do Lérez en Pontevedra, á espera de que o goberno central desbloquee a súa tramitación, e 4,7 millóns para as obras do IES Vallica. Estamos vendo que a Xunta é a administración que máis inviste nos nosos concellos da provincia, xa que o punto de partida en investimentos vaise ampliar aínda máis a través dos plans, convenios, ordes de axudas ou novos proxectos que xurden ao longo do ano. E máis alá dos investimentos xa nomeados, os orzamentos do ano 25 para a nosa provincia contemplan tamén unha gran cantidade de pequenas actuacións, así como a prestación de servicios aos que a cidadanía xa está habituada. Nomeadamente, as axudas para o alugamento, os bonos e programas de transportes ou a gratuidade da educación desde os 0 anos ata a titulación universitaria. Eu, como presidente provincial do partido, non podo máis que agradecer esta importante partida que recibe a nosa provincia, de que se van poder beneficiados o preto de 1 millón de habitantes que viven nela. Con novas e moi importantes infraestructuras, con axudas destinadas aos que máis as necesitan, con melloras nas estradas polos que a diario transitamos, co importante pulo das axudas para a vivenda, polas melloras nos centros educativos onde estudan os nosos fillos e fillas, por seguir poñendo a Galicia no bo camiño. Moitas grazas.
Bueno, ser o presidente da, do Partido Popular a nivel da provincia de Pontevedra, xa os queitaban vostedes, enormemente agradecido e moi satisfeito polo, por esas partidas que aparecen consignadas nos orzamentos da Xunta para o ano 25. En total, o dato que ele aportaba, algo máis de 4.000 millóns de euros. Xa escoitábamos polo miúdo pues, algúns deses investimentos que ele destacaba, como ese 1,2 millóns para o albergue de Dozón, ou feito tamén que haxa máis de 23 millóns de euros para a G59, que une a Ramallosa con a Estrada, por só dous exemplos. Pero na outra cara da moeda, pues, tamén esa crítica clarísima da parlamentaria socialista Elena Espinosa, que criticaba o feito de que hai moitos concellos que van a quedar con 0 euros en canto a eses orzamentos da Xunta. Isto, pues, é la puña de manifesto o caso de Vila de Cruces, o caso de Agolado, o caso de Rodeiro, e que logo lle chamaba poderosamente a atención o feito de que de eses investimentos que si recaerán na comarca, o 99% pues, serviría para a capital comarcal, e que, polo tanto, decía Elena Espinosa, existe unha gravísima discriminación que non poden consentir estes días. Quédense con ese titular, obviamente, que seguiremos falando pues, moito dos orzamentos da Xunta para o exercicio 25, porque seguirá habendo pues, varias análises. E non lles contaba, pero lle lo conto agora, esta mesma mañén tamén, saben que foi un luns con moita actividade, o propio alcalde de Lalín mantiña en San Caetano unha reunión co conselleiro de Emprego e Comercio, con José González, que se lles contaremos o que deu de sí este encontro, que tamén se producía esta mesma mañén en Santiago de Compostela. Falando de investimentos, tamén quero contarles que se destinará casi que 37 millóns neste proxecto dos orzamentos. Isto, ademais, o decía tamén o delegado territorial Agustín Reguera. Tamén houve outra comparecencia de prensa, pero entre os investimentos, digamos, que aquí subliñaba, quiero dar conta pues destes datos que nos aportan pues directamente dende a propia Xunta, concretamente pues a través da delegación territorial, porque aparecen consignados, e para a autovía AG59, es máis de 23 millóns que lles decía, tamén para o edificio judicial 1,7 millóns de euros, estamos a falar do novo edificio judicial de Estrada, como saben, e logo a rehabilitación no CEIP Pérez Biondi 1 millón de euros, tamén a Estrada, en Dozón a consignación está para o albergue de peregrinos, en Silleda obras de eficiencia enerxética da Semana Verde, unha chega de 1,5 millóns e polo emprendemento se consignan 120.000 euros. En Lalín, e aquí pois hai moita consignación, a verdade que importante, falamos da ampliación do polígono 4,4 millóns de euros, o edificio de medio rural 2,5 millóns de euros, a ampliación do IES Ramón María Ayer Ulloa 400.000 euros, a máis de dúas partidas para a mellora do Camiño de Santiago e o Plan Urbe con 290 e 260.000 euros respectivamente. Na Golada, unha partida de 622.000 euros para a rehabilitación integral do CEIP plurilingüe. E en total o investimento en actuacións estratégicas en Deza Tabeirós casi que 37 millóns, isto datos do delegado territorial Agustín Reguera respecto dos orzamentos, porque tamén comparecía ante os medios para falar desa aposta, dixo, pola modernización e o desenvolvemento das comarcas, que é clave para a provincia de Pontevedra. Entenden, porque ya os decía que falaríamos moito dos orzamentos da Xunta para o ano que ven, porque habrá, dende logo, que moitos puntos de vista e que los iremos obviamente contando e subliñando. 22 minutos sobre a unha, nos esperan unos consellos comerciais que nos imos agora de seguido con elos. Nos espera un tema musical que tamén imos a recibir e a piques está tamén de entrar en antena nosa pedagoga María Saco, que o curso académico ainda certamente estamos aí pase niñamente pois introducíndonos pouquiño a pouco, que dentro de pouquiño estaremos no primeiro trimestre, pero polo de agora, bueno, pois ainda imos pase niñamente comezando pois este curso académico, pero sen dúbida que o mellor xa nos atopamos con dificultades na aprendizaxe de moitos nenos e nenas. Ese era o tema que despois abordaremos coa nosa especialista en pedagoxía.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Talleres Jomabe en Lalín. Tenemos todo lo que precisas para mantener adecuadamente y en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria agrícola y automoción. Baterías, bujías, anticongelante, escobillas, neumáticos, filtros, aceites, pastillas de frenos. Ahora también servicio de cambio de neumáticos. Talleres Jomabe, más de 50 años al servicio del agricultor. Ven a visitarnos y te asesoramos para el mantenimiento de maquinaria agrícola y automoción. Talleres Jomabe, teléfono 986-7802-72, en calle Arenal 52, Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario. Come o CEA nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Expo Ourense.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón, os que me acompañan, pois aínda mellor.
As veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Jomabe en Lalín. Tenemos todo lo que precisas para mantener adecuadamente y en óptimas condiciones de funcionamiento la maquinaria agrícola y automoción. Baterías, bujías, anticongelante, escobillas, neumáticos, filtros, aceites, pastillas de frenos. Ahora también servicio de cambio de neumáticos. Talleres Jomabe, más de 50 años al servicio del agricultor. Ven a visitarnos y te asesoramos para el mantenimiento de maquinaria agrícola y automoción. Talleres Jomabe, teléfono 986-780272, en calle Arenal 52, Lalín.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Está siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything silent in your head, just sweating.
Bueno, decíamos que aínda que estamos de algún xeito nos comezos ou nos primeiros compases deste curso académico, é certo que os chavales xa están aí en coas miras postas no que vai a ser o primeiro trimestre, e supoño que aínda que non levamos así moito moito tempo, sí que moitos pais e moitas nais ao mellor xa teñen pues, bastantes problemas e que están acudindo pois a especialistas porque se atoparán con que os seus nenos ou as súas nenas pois teñan certas dificultades na aprendizaxe. Bueno, que imos a falar hoxe delo, en que imos a falar de como detectalas, cales son esas dificultades. Bueno, todo isto da man da nosa pedagoga María Saco. Moi bo día, María.
Bo día.
É certo que xa temos pois bastantes consultas nese senso, María.
Sí, a verdade é que sí. Ainda que estemos a principio de curso, sí que notamos que, bueno, cos pais que sí que están preocupados neste tema.
Bueno, supoño que coma todo, e aquí tamén, canto antes, pois detectemos unha dificultade na aprendizaxe, e canto antes poñamos os nosos fillos pois nas mans, obviamente, de profesionais, antes poderemos ir atallando este problema.
Sí, canto antes se detecte moito mellor, porque ao final a intervir precozmente pode ser obter mellores resultados.
Bueno, pois imos agora a afondar un pouco nelo, porque o mellor é moi doado decir, bueno, cando se detecte, vayamos e acudamos a un profesional, pero en que momento? Nos temos que preocupar realmente para levar o noso fillo, a nosa filla, a un pedagogo?
Normalmente, as dificultades de aprendizaxe detectanse cando os nenos e nenas empezan a entrar a ter que usar habilidades para aprender, para leer, para escribir, es decir, nos primeiros cursos de educación primaria. Ben é certo que desde o ámbito familiar tamén se poden detectar, xa que os propios pais, cando están cos nenos facendo pues, igual algún debuxo ou escribe o nome, ou incluso cando empezan a ler, que hai moitos nais e pais que sí que é verdade que de noite dedican ese tempo cos fillos, ven que os nenos pois teñen dificultad para escribir, teñen dificultad incluso para atender as instruccións que lle dan no na casa de pois vai a habitación e collan a chaqueta, por exemplo, e notan pois que sí que teñen ese tipo de dificultades.
É dicir que realmente o espectro das dificultades que podemos atoparnos na aprendizaxe poden ser múltiples, polo que vexo, María.
Sí, pode, é dicir, a maneira de detalas pode ser moi amplia. Si ben certo que ainda que igual un neno tiene dificultades para atender as instruccións, non ten por que ter unha dificultade de aprendizaxe.
Claro.
Pero si é verdade que é un signo como de alerta de hai que estar pendiente, hai que tomar as medidas, realizar igual un diagnóstico ou evaluar para realmente ver se hai unha dificultade de aprendizaxe ou simplemente non atende.
Obviamente, un neno nada ten que ver con outros, son casuísticas totalmente diferentes. Podemos ter varios fillos e cada un pues, ten, dende logo, que unha forma de comportamento totalmente diferente. Un pode ter unha dificultade de aprendizaxe e outro non ter absolutamente ninguna dificultade na aprendizaxe. Pero, un pouco para sintetizar e globalizar e que os papás estén un pouco pendentes destas cuestións. É certo que hai nenos que ao mellor leen antes que outros, isto é certo, hai nenos que teñen mellor comprensión lectora que outros, isto tamén é certo, pero digamos que cando falamos desas dificultades na aprendizaxe, si temos como un cronograma ou si temos uns puntos de referencia, en que momento deberíamos de estar un chisquiño, pues alertos y pensar en que detrás de eso puede haber una determinada dificultad, María.
Normalmente, ainda que sí que es verdad que o que ya comentabas, que no todos los nenos van a ir ao mismo ritmo, nin todos os nenos evolucionan ao mismo ritmo, sí que é verdade que o que vai asociado normalmente a unha dificultade de aprendizaxe é unha baixa autoestima nos nenos, é dicir, teñen un rechace a realizar esas tarefas, non se sinten cómodos realizando esas tarefas, incluso hai moitos nenos que ao asistir ao cole como que lles crea esa, como podemos dicir, como non ansiedad, non, pero como que non queren ir ao cole porque non queren realizar esas tarefas no cole e non sentirse diferentes ao resto dos seus compañeros e compañeiras.
Moi importante, decías, que canto antes se detecte, antes imos a poder actuar en consecuencia.
Si, canto antes se detecte, antes empeza a traballar con neno ou con nena naquela área, naquel realmente teña dificultade, entonces podese mellorar, incluso podes acabar que ese neno ou nena chegue prácticamente ao mesmo nivel co seus compañeros e compañeiras.
Claro, porque as áreas tamén son moi amplas e son moi moi distintas.
Sí, é un neno pode ter dificultades de aprendizaxe, por exemplo, na lectura, e non telas na escritura, ou telas na escritura e non telas en matemáticas, ou simplemente lectura e escritura moi ben, sin embargo, na área das matemáticas aí é onde ten a dificultade.
Esas dificultades, decías, que se poden dar dende idades moi temperás.
Sí, poden se dar desde idades moi temperás. Ainda que se recomenda que hasta os primeiros cursos de primaria, cando os nenos e nenas xa empezan a ter máis, máis materias neses ámbitos, sería cando se detectan.
Un neno que teña nunha área determinada unha dificultade na aprendizaxe que se produza pois, neses cursos baixos, é dicir, con esas idades temperás, necesitará un apoio pedagóxico ao longo de varios cursos. Quero decir que un neno que acoda pois, a un pedagogo para solucionar este problema ten que ter unha certa continuidade con ese profesional para solucionar o problema?
Si é o recomendable é que unha vez que se empeza a traballar, que teña esa continuidade traballando, incluso que tamén se traballe no ámbito familiar,
claro,
esa dificultade para conseguir no menor tempo posible que ese neno ou nena non se sinta pues, como que vai moi por debaixo dos seus compañeros e compañeras, é dicir, con nivel se xa prácticamente igual. Ese fracaso no claro. Académico.
Dase o caso de que ao mellor haxa dificultades na aprendizaxe en idades pois xa de máis altas, me refiro xa a nenos, ao mellor adolescentes ou preadolescentes, ou isto non se suele dar esa casuística.
Normalmente cando se detectan en na edad adolescente, porque durante os cursos anteriores non se deu excesivamente importancia, porque a diferencia, o sea, o nivel polo que iba non era excesivamente significativo, entonces non se deu importancia, es decir, sería na etapa de primaria un neno que lle costa un poquinho máis, non se daría importancia, si é verdade que chegado a etapas superiores notaron que sí que de verdad había unha dificultade, pero normalmente esa dificultade se das en etapas anteriores a adolescente.
Si se arrastra esa dificultade na aprendizaxe ao longo de varios cursos e non se detecta polo que sexa, ese neno, lóxicamente, entendo que pode ter bastante fracaso a nivel escolar, non, María?
Claro, suelen ter fracaso escolar, baixa autoestima, suelen ser nenos e nenas que non queren estudiar, que non queren ir ao centro e que non... Bueno, non hai forma, xa que é moi complicado sendo adolescente, pois motivalos e subir esa autoestima en canto ao tema académico.
Entón, a recomendación de hoxe, dende logo que eu sempre digo que os papás e as mamás son quenes mellor coñecen, obviamente, pois aos seus fillos, as súas fillas, e ante calquer dúbida, sempre mellor consultalo.
Sí, sempre mellor consultar e sempre mellor realizar unha evaluación se esos pais ou nai notan algunha dificultade para descartar que realmente existe esa dificultade.
Bueno, e canto antes pois estén en mans deses profesionais, antes imos a erradicar esa dificultade, porque sí que se erradica co tempo, co traballo.
Non se chega a erradicar de todo, pero sí é verdade que se pode chegar a niveles moi similares aos correspondientes para a idade.
Bueno, fantástico.
Poden chegar a realizar os estudios que os nenos e nenas queren sempre que se traballe con de forma temperá.
É dicir que non é imposible lográlo.
No, non é imposible. De feito, sí, é verdad que temos casos de traballalo con desde pequenos e si conseguir todos aqueles propósitos que os nenos e nenas queren conseguir.
Bueno, pois con esta positividade, porque ademais é moi positivo, só que hai que comezar pois canto antes. E se teñen algunha dúbida, o que decimos sempre nos programas, é mellor sempre é facer unha consulta polo en mans pois de especialistas que nos poden guiar e nos poden asesorar e axudar. María, pois espero que teñas unha semana estupenda.
Igualmente.
Grazas, mandamos unha aperta, María.
Unha aperta.
Bueno, pois deixamos a nosa pedagoga María Sacoxe falándonos das dificultades na aprendizaxe. Non se vai a erradicar o 100%, pero sí, se vai a conseguir pois mellorar moitísimo. E xa decía María que creo que o máis positivo de todo, primeiro, traballar con estes nenos e nenas dende as edades máis témperas, pero que será posible pois que aquilo que se marquen, pois que poderán lograrlo sin ningún tipo de problema, sempre cando, obviamente, estén en mans pois de profesionais que lle axuden nesa determinada dificultade na aprendizaxe que teñan, porque dende logo hai moitas áreas onde poden ter pois algún tipo de dificultade pedagóxica. Bueno, pues 13:42 minutos, ímonos a unos consellos comerciais, clasificamos información, como sempre, outra información que nos queda, como todos os días, aínda por contarlles a todos vostedes.
Do 24 ao 27 de outubro, ven a xantar, edición especial 25 aniversario, come o CEA nun dos restaurantes, participa nas máis de 100 actividades e descobre cal é a mellor tortilla de patacas e a mellor hamburguesa de Galicia. Asisto aos obradoiros de cociña en directo, catas comentadas, degustacións das festas gastronómicas e goza dos concertos. Entrada gratuita. Ven celebrar as bodas de prata de Xantar do 24 ao 27 de outubro en Espourense.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos sin fin. No creo que pase nada, de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero si desaparezco que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate. más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Escaparemos de aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Que tengo miedo y no tengo dónde
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Alegría de Vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Radio Voz, Noticias.
Son as 13:47, unha xornada de luns en que falamos, entre outras cuestións de vivenda, pois aí van tamén que a Deputación vai a impulsar ese novo programa, chamase Rueiro, así o decía pois, o presidente do ente provincial, para elaborar un censo de vivendas na provincia. Logo falamos delo e tamén destas outras novas que traemos a titulares. Unión Fenosa Distribución vai a investir case 200.000 euros na digitalización da súa rede de distribución eléctrica en Lalín para mellorar a fiabilidade do servizo do termo municipal. Iremos a falar tamén de Agolada porque o Bloque Nacionalista Galego, a deputada de Indeza, Ariadna Fernández, preguntou polas concentracións parcelarias e pon de manifesto que o Partido Popular non lle aclarou cando se reunirá coa veciñanza nin se se vai a decretar a parcelaria 22 anos despois. O Concello de Silleda recibiu esta fin de semana a Bandeira Verde de Galicia no Día Mundial da Protección da Natureza. E vos son resultados para as bandas da zona que asistiron ao certame galego de bandas de música, a Infantil de Lalín e tamén a de A Estrada, voltaron a casa con un segundo meritorio premio. Bueno, si escoitábamos esta mesma mañén o delegado do goberno, en que falaba pues, dos investimentos que se van a producir en canto á cuestión relacionada pues, coa vivenda por parte do goberno central, e tamén a Deputación de Pontevedra pues, se facía énfase sobre o novo programa que se chama Máis Rueiro, que pretende transformar directamente e digitalmente e modernizar o padrón municipal a través da elaboración de un censo de vivendas nun total de 59 concellos da provincia, que é un proxecto que vai a contar cun orzamento de 1,5 millóns de euros que será financiado 100% a través de fondos europeos Next Generation. E deste modo, o que se pretende é que cada concello da provincia conte cunha base de datos de vivendas que a máis estará unificada a nivel estatal e na que cada propiedade se identifique mediante un identificador baseado na referencia catastral e que permita a súa vez xeolocalizalas. Nese senso está prevista a creación de unha plataforma de numeración digital das vivendas para que cada concello teña a posibilidade de xestionar o seu propio rueiro e así poder mantelo actualizado. E vai a ser pues, unha das apostas ou un dos novos proxectos que vexamos a través do ente provincial. Na mentras, as miras postas tamén están en Unidade Fenosa Distribución, que é a distribuidora eléctrica de Naturgy, que ten previsto un investimento de case 200.000 euros na digitalización da rede de distribución no municipio de Lalín para mellorar a calidade e a fiabilidade dos servizos aos clientes. É un investimento que se centra na innovación, na aplicación de novas tecnoloxías para avanzar na telemedida e tamén na telexestión dos puntos de suministro, no telecontrol e na sensorización das redes, así como rebustecer as infraestructuras e integración das redes de comunicación e sistemas de información coa rede convencional para optimizar a súa explotación. Nese senso, a distribuidora instala ao longo desta semana equipos de telexestión en 20 centros de transformación do municipio, o que vai a permitir mellorar o servizo, minimizar os tempos de resposta ante calquera incidencia. Por exemplo, mañén instalaránse equipos de supervisión avanzada nos transformadores da Avenida de Cruces, o Rosais, o Rúa Escaldes e Residencial Pórtico. Día 23 en Calzada, Rúa C, Rúa D, estación de autobuses. O 24 nos transformadores de Noceda, Lamas, a Cruz, Santiso e Prado. E finalmente o 25 instalaránse estes equipos nos transformadores de Canteras Arenal, Don Ramiro Montserrat, Rúa Romea e Agruchave. Para instalación destes equipos serán precisos cortes de suministro eléctrico que se farán de madrugada, que serán pues, o mínimo indispensable en torno a unhas dúas horas en cada instalación para que as brigadas poidan traballar con seguridade nos centros de transformación. Instalaránse cartéis informativos en todas aquelas zonas que estén afectadas por esta situación. Xa lles digo que en principio a intención da empresa é facer estes cortes de suministro de madrugada para interferir o menos posible na actividade pois normal. Oxe, as miras tamén postas no pleno do Parque Intercomarcal de Bombeiros, con base en Silleda. Hai comisión especial de contas do consorcio a partir das 5 da tarde, e seguirá a celebración de unha sesión plenaria extraordinaria para dictaminar e aprobar o anteproxecto do expediente do orzamento do consorcio que corresponderá ao exercicio do ano que ven, o exercicio 25. E mentras tamén a deputada do BNG, Ariadna Fernández, lle preguntaba á directora xeral de Desenvolvemento Rural cando vai a Xunta manter unha reunión cos veciños de Agolada despois de que lle cancelasen a que tiñan prevista en setembro, porque asegurou que a xente está aburrida, dixo, de esperar por unha parcelaria que despois de 22 anos nende que comezaron os procesos para poder levar a cabo segue sen facerse. Preguntou pois por todo elo na Comisión Séptima do Parlamento, preguntou tamén cando se decretará a parcelaria e xa se falou cos xa falaron cos veciños sobre o impacto que tería a macrocelulosa de Altri no territorio. A deputada nacionalista lembrou que as sinaturas xa se recolleron no ano 2002, que estamos no ano 24 e que os veciños pois nada saben o resultado. respecto do que vai acontecer. Tamén salientou a deputada do BNG que os populares dendas filas do Partido Popular en nada se lles comentou o respecto de cando se reunirán cos veciños nin cando se vai a decretar finalmente esa parcelaria 22 anos despois. E controversia polo tema do microbús que, como saben todos vostedes, se comprometía o alcalde de Lalín, José Crespo, nestes micrófonos a facer unha avaliación sobre a posibilidade de poder instaurar pues, un microbús para que os usuarios poidan desplazarse a todo CIS. Pues, tanto o Partido Socialista como o BNG arremeteron contra este anuncio para facer unha avaliación deste posible servizo porque poñen de manifesto que antes foi esta cuestión rexeitada. Así, a portavoz socialista Alba Forno acusaba o alcalde dunha preocupante falta de visión ante as necesidades dos cidadáns, que era máis que evidente que se ían producir dificultades para desplazarse a unha infraestructura sanitaria que está moi lonxe do centro, e cree que xa debería estar funcionando este sistema público de transporte, e lamentou a manifesta incapacidade do goberno do Partido Popular, pero tamén o feito de que eles propuxeron esta opción, pero que foi votada en contra no pleno do pasado mes de agosto. Na mentras, pola súa banda, o BNG destacaba que xa se esperaban problemas deste tipo cando non hai un aparcadoiro en condicións para dar servizo ao persoal sanitario e aos veciños. Para o portavoz nacionalista, tan só se mudou de localización para un sitio máis lonxe, onde o aparcadoiro non é abondo. Os servizos son os mesmos, a diálise non se vai a trasladar ali, tampouco hai base para o helicóptero. E tamén puña o acento sobre o feito de que se plantexe agora este microbús que antes fora rexeitado. Son as 13 horas 56 minutos. Bueno, e coincidindo coa celebración pois do Día Mundial da Protección da Natureza, no salón, no en Caión concretamente, tivo lugar o acto de entrega das bandeiras verdes de Galicia. Unha delas, como saben todos vostedes, pois recalou no Concello de Silleda. Este distintivo concedido pola Xunta de Galicia se recoñece o compromiso do municipio con medio ambiente e a protección da paisaxe. A vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, presidiu o acto, o que asistiu a alcaldesa Paula Fernández, a tenente de alcaldesa e concelleira de Turismo Mónica González, o concelleiro de Transición Ecolóxica Manuel Requeijo, o alcalde de Alaracha José Manuel López foi quen exerceu de anfitrión. A alcaldesa destacaba a importancia desta distinción, decía que a bandeira verde é un orgullo para Silleda, reflicte o traballo conxunto da veciñanza e do goberno para facer do municipio un lugar máis hostible, máis respetuoso co medio ambiente. Pero foi unha fin de semana tamén con alegrías musicais, como saben todos vostedes. A banda infantil de Lalín, dirixida por Carlos Villar de Franco Estoimil, acadou o segundo premio na sección infantil do Certame Galego de Bandas de Música, que se celebrou esta pasada fin de semana no Pazo da Cultura de Pontevedra. O evento musical, consolidado como un referente no mundo das bandas, congregou a máis de 1000 músicos a través de 15 formacións bandísticas de diferentes idades e procedencias: Galicia, Castela e León, Comunidade Valenciana e Portugal. A actuación da banda infantil de Lalín destacou nunha xornada cargada de talento musical, compartindo protagonismo coa banda infantil Maestro Lupi de Benavente, que se elevou o primeiro posto na sección infantil, unha competición moi axustada. Bueno, pois os chavales da formación lalinense se mostraron moi satisfeitos coa súa actuación, recibiron un montón de felicitacións e se voltaron pa casa con ese segundo premio. O sábado tamén a actuación correspondente á sección juvenil e á sección terceira destacou o segundo premio obtido pola banda juvenil da banda municipal de A Estrada. Por lo tanto, como ven, unha fin de semana musicalmente falando pois moi productiva. E hoxe falamos de musicoterapia tamén, porque moitos de vostedes seguramente pois van a asistir aos distintos cursos. Os distintos estarán nalgún dos grupos de musicoterapia. Saben que é unha iniciativa, unha actividade que parte de política social e que arrancan pois os grupos creados. Son tres, hai 22 persoas en cada un, vai a ser no Lalín Arena os luns e os mércores, e o primeiro grupo pois ten cita ás 3:30 desta mesma tarde. E son actividades coas que se pretende axudar a embellecer de forma máis activa, mellorar a saúde, e un espazo que nace como instrumento normalizador e facilitador da activación social. Pois a partir de hoxe, todos os luns e os mércores no Lalín Arena, esas 22 persoas en cada un dos tres grupos pois poderán participar nestas actividades de musicoterapia. Con elo, marchamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
It was a summer night, such a perfect day, but we were so laid back.
Bueno, como sempre, pois aí canalizando outras moitas cousas que pasaron hoxe, que lles iremos contando mañén, paseniñamente, por suposto, e que agora chega a actualidade deportiva, que espero que teñan todos vostedes unha xornada estupenda, e que mañén, a través das ondas, voltamos a toparnos. Ata entón, adeus.
Radio Voz.